aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Regulatorna komisija za energetiku nije danas donijela odluku o poskupljenju struje u Republici Srpskoj. Na sjednici komisije u Trebinju odlučeno je da ponovo budu razmatrani zahtjevi za povećanje cijene. U Briselu je danas održana nova runda pregovora između delegacije Bosne i Hercegovine i Europske unije o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Europske unije bez konkretnog dogovora. Pažnju domaće i svjetske javnosti privukla je vijest o terorističkom napadu u Ankari u kojem je sinoć poginulo najmanje 37 ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obećao je da će oboriti terorizam na koljena. O napadu u Turskoj, ali i drugim svjetskim temama, razgovarali smo sa profesorom na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Milošem Šalajom i stručnjakom za bezbjednost Predragom Čeranićem. Toliko u najavi današnje emisije, sa vama su danas tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Na današnjoj sjednici u Trebinju regulatorna komisija za energetiku nije donijela odluku da li će i koliko biti povećana cijena struje. Donesen je zaključak kojim su stručne službe zadužene da u narednom periodu pripreme sve materijale, dokumentaciju i dodatne analize zahtjeva svih preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske iz marta 2015. godine. Regulatorna komisija donijeće konačnu odluku tek u narednom periodu. Na današnjoj sjednici u Trebinju Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela je zaključak o ispunjenosti zakonom propisanih uslova za razmatranje i odlučivanje u ponovljenom tarifnom postupku po ranije podnesenim zahtjevima za povećanje cijene struje, izjavio je sekretar Regulatorne komisije Aleksandar Jegdić.
Ovo praktično znači da će Regulatorna komisija na nekoj od narednih redovnih sjednica razmotriti sve zahtjeve i rezultate preduzetih radnji u tarifnom postupku, uključujući i nove činjenice do kojih je došla, koje su postojale u vrijeme provođenja tarifnog postupka, a nisu uzete u obzir prilikom prvobitnog odlučivanja, odlučivanjima po zahtjevima. Tačka dnevnog reda, ako mogu da odgovorim, je i ono o čemu su članovi komisije odlučivali na današnjoj redovnoj sjednici, jeste način postupanja po zaključku o ponavljanju tarifnog postupka. Prema Zakonu o opštem upravnom postupku, u slučaju ponavljanja postupka, moguće je više opcija, odnosno mogu se potvrditi prethodno donesene odluke ili se mogu donijeti nove, a šta će uraditi regulatorna komisija će odlučiti tek, kao što sam rekao, nakon razmatranja zahtjeva, cjelokupne dokumentacije i novih činjenica do kojih je došlo u ovom postupku. U toku je ponovljeni tarifni postupak, o čemu je regulatorna komisija donijela zaključak o ponavljanju tarifnog postupka. Na današnjoj redovnoj sjednici novi saziv regulatorne komisije je donio zaključak kojim je utvrdio da su se stekli zakonom propisani uslovi za odlučivanje u ponovljenom tarifnom postupku i upravo je to taj način postupanja po zaključku o ponavljanju postupka. U ponovljenom tarifnom postupku regulatorna komisija će još jednom razmotriti sve podnesene zahtjeve, sve rezultate i preduzete radnje u prethodnom tarifnom postupku i na osnovu toga i na osnovu eventualno novih činjenica i saznanja do kojih je došla, a koje su postojale u vrijeme provođenja tarifnog postupka, a koje nisu bile uzete u obzir prilikom donošenja prvobitnih odluka, donijeti konačnu odluku u ponovljenom tarifnom postupku.
U Briselu je danas održana nova runda pregovora između delegacije Bosne i Hercegovine i Europske komisije o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Europske unije bez konkretnog dogovora. Član pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Miljan Erbez ocijenio je da zahtjev BH delegacije za postepeno uvođenje tradicionalne trgovine poljoprivrednih proizvoda bez carine iz Europske unije može samo privremeno odgoditi udar na poljoprivrednu proizvodnju u BiH. S druge strane, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u inostranstvu u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović tvrdi da povlačenja nema i da se domaći proizvođači više ne mogu štititi carinama nego posticajnim mjerama. Nastavak pregovora je predviđen za kraj aprila, pripremio Milan Stojić.
Pregovori u Briselu nisu završili konkretnim dogovorom. Član pregovaračkog tima BiH iz Republike Srpske Miljan Erbez još jednom je ponovio opravdanost stavova iz Republike Srpske da se u ovom trenutku nije trebalo krenuti u proces prilagođavanja sporazuma. Za fazno otvaranje BiH tržišta evropskim poljoprivrednim proizvodima Erbez kaže:
pa to može nakratko znači ublažiti neki direktan udarac na konkurentnost domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ali dugoročno, ukoliko se ne preduzmu neke druge mjere za ne, nije to neka pomoć, jeste, ali kratkotrajna. Mislim, mi smo upozoravali, tri informacije su usvojene na tu temu. Republika Srpska je bila decidna po tome i upozorila je na štetnost prilagođavanja sporazuma u ovom trenutku. Evropska unija je najvećim dijelom pristala i za jedan dio i tog faznog prilagođavanja i toga, mada još ništa nije riješeno, ali se pojavi jedan novi moment u okviru samog protokola. Evropska unija zahtijeva znači retroaktivnu primjenu znači za sve te carine i odnosno slobodnu carinsku stopu koja je naplaćena od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju od 1.7.2013. godine, što znači da bi se ta sredstva koja se naplaćena trebala na neki način vratila, to bi se ne vraća u novce, nego se vraća kroz otvaranje dodatnih kvota ili oporezivanje dodatnih uvezenih proizvoda. To je neprihvatljivo za sve članove delegacije.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović kaže da povratka na staro nema i da se domaća proizvodnja jedino može zaštititi stimulativnim mjerama.
A dok se pregovara nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini, preporučujem da ne gledaju samo šta će da uradi pregovarački tim, nego da sjednu i da pomognu poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini. Jer jednog dana ćemo liberalizovati u potpunosti sve, rekao bi, tarifne linije. Jer suština postojanja Evropske komisije je liberalizacija i slobodno tržište u potpunosti.
Glas poljoprivrednika kao da niko ne čuje. Stalno upozoravaju da će bescarinsko otvaranje vrata za robe iz Hrvatske i drugih zemalja iz Evropske unije od domaćih poljoprivrednika napraviti socijalne slučajeve. Poljoprivrednicima se čak obećavaju nove zaštitne mjere. Primjer, Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
U prethodnih nekoliko mjeseci Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača je imao intenzivne aktivnosti zajedno sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u vezi zaštite domaće proizvodnje. Najnovije informacije koje dolaze iz Ministarstva vanjske trgovine govore u prilog činjenici da su već preduzeti konkretni koraci i da u najskorije vrijeme, možda već krajem ove sedmice ili najkasnije početkom iduće, možemo očekivati i konkretnu mjeru zaštite domaće proizvodnje. Na sastancima Saveza smo se usaglasili da je trenutno najveća ugroženost proizvođača goveda, goveđeg mesa, odnosno svinja i svinjskog mesa, s obzirom da je problem izvoza junetine u Tursku već riješen, tako da će to pitanje viškova goveđeg mesa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini biti riješeno na taj način. Složili smo se da je neophodno zaštititi domaću proizvodnju svinja i svinjskog mesa i s tim u vezi očekujemo zaštitnu mjeru vezano za plaćanje carina i ostalih taksi na uvoz svinjskog mesa. S tim u vezi želimo da kažemo da obavijestimo naše proizvođače svinja da se još malo strpe s obzirom da je niska cijena svinjskog mesa i živi svinja na tržištu kod nas, da će u narednom periodu sigurno doći do otkupa veće potražnje za svinjama, živom stokom i da će to sigurno doprinijeti da na neki način poprave svoje stanje s obzirom da je cijena svinja trenutno skoro dvije ili nešto ispod dvije marke žive mjere, a da je proizvođačka cijena preko dvije marke i 80, dvije marke i 90.
Tehnička adaptacija podrazumijeva uvođenje kvota za bescarinski uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU u BiH, koji su do sada bili opterećeni carinom. Ima zahtjeva i da se retroaktivno Hrvatskoj ukinu carine, što znači da bi BiH vratila dio sredstava. Ovaj zahtjev Europske komisije i BiH delegacija u Briselu odbila, tako da se pregovori dalje odvijaju na očiglednu štetu domaćih proizvođača.
Tri nacrta zakona o hrani, veterinarstvu i poljoprivredi data su u proceduru, izjavio je danas u Sarajevu ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirko Šarović. On je istakao da će danas o tome obavijestiti inspekciju iz Europske unije iz Dublina, koja je doputovala u desetodnevnu posjetu u Bosni i Hercegovini i da je nacrte uputio resornim entitetskim ministrima poljoprivrede da saopšte svoje mišljenje.
Imamo jednu slabu tačku koja se tiče zakona, ali evo, prilika je da vas obavijestim da sam ja nakon više mjeseci rada kroz različite radne grupe, kroz tri ministarske konferencije, odlučio da zakone pustim u proceduru i to je ta vijest koju ću da prenesem inspektorima iz Dublina. O tome sam protekli dana razgovarao sa uvaženim ministrima. Oni su to i javno rekli da smo najveći dio pitanja usaglasili. Sada ćemo da vidimo koliko su oni spremni da podrže ovaj proces, a u pismu i jednom i drugom ministru rekao sam da je naša odgovornost za hiljade porodica i hiljade radnih mjesta i da se ne trebamo igrati i da svoje preuzete obaveze u tom smislu treba da izvršimo. I nema izvlačenja sada iz ove situacije i pozivanja na što sam čuo proteklih sedmica. Ima da kažete, gospodo, šta u ovim zakonima nije dobro, šta ne valja, a opredijelili smo se svi da ćemo da radimo u skladu sa akcionim planom usvojenim 2014. godine u kojem smo definisali sva pitanja koja ćemo da prenesemo u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Iza tog akcijnog plana su stale sve institucije u zemlji i sva, rekao bih, znači, resorna ministarstva koja su po ovom pitanju nadležna. Ja čvrsto stojim da je ovo zakonodavstvo neophodno, da odlučan sam da ovo istjeramo do kraja. Nemam nikakve dileme po tom pitanju. To zakonodavstvo poslušće nam da lakše prebrodimo prepreke za one stvari koje nam dolaze za koju sedmicu, koju mjesec, a to je ispunjenje uslova za izvoz mesa perad i neke druge aktivnosti koje treba da radi. Ova zemlja treba da usvaja europske standarde ukoliko želi da zadrži ili, rekao bi, da podigne svoju ekonomiju, u prvom redu poljoprivredni sektor.
Love.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obećao je da će oboriti terorizam na koljena nakon napada u glavnom gradu Ankari i pogibije najmanje 37 ljudi. Turski avioni bombardovali su rano jutro kampove zabranjene radničke partije Kurdistana na sjeveru Iraka, objavila je turska vojska. Erdogan je rekao da će samoubilački napad automobilom bombom samo pojačati odlučnost turskih snaga bezbjednosti. Jedno od dvoje osumnjičenih za napad u Ankari je ženska osoba. Napad su osudili i mnogobrojni domaći i svjetski visoki zvaničnici. Opširnije Darko Đurić.
Turska policija privela je danas na jugoistoku zemlje 4 osobe koje su dovedene u vezu s vozilom koje je upotrijebljeno u bombaškom napadu. Žrtve su bili civili koji su čekali na autobuskoj stanici u blizini centralnog Geven parka. Napadači su koristili bombu i vozilo u pokretu. Nakon eksplozije čula se i pucnjava.
Autobus je bio pun. U njemu je bilo 40 do 50 ljudi. Autobus je usporio, automobil je prošao pored nas i eksplodirao. Pogodilo me i ja sam pao. Moja rođaka je ranjena u napadu. Do eksplozije je došlo kada je ulazila u autobus vraćajući se s posla.
Od detonacije u Geven parku povrijeđeno je više od 120 ljudi, poginuo je i najmanje jedan osumnjičeni napadač, dok je drugi osumnjičeni za napad u Ankari ženska osoba, koja je radničkoj partiji Kurdistana pristupila 2013. godine i koja je imala 24 godine. Studirala je turizam i hotelijerstvo i bila novinarka saradnica lista Cumhuriyet. Prvi čovjek Turske, Recep Tayyip Erdogan, najavio je nemilosrdnu borbu protiv terorizma, a položaj radničke partije Kurdistana na sjeveru Iraka već su bombardovani.
Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
Naš narod ne treba da brine. Borba protiv terorizma bit će uspješno okončana i terorizam će biti oboren na koljena.
Na jugu Turske u Adani također je uhapšeno nekoliko desetina ljudi zbog sumnje da su kurdski ekstremisti. Turski zvaničnici proglasili su policijski čas koji će stupiti na snagu večeras u jugoistočnom gradu Sirnaku, koje je naseljeno pretežno Kurdima. Ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala rekao je da će istraga biti zaključena danas i da će odgovorni biti imenovani. Saučešće Turskoj povodom terorističkog napada uputili su predsjednik Rusije Vladimir Putin, ruski premijer Dmitrij Medvedev, kao i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Svi oni osudili su bombaški napad u Ankari. Saučešće Turskoj uputili su i premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik srpski Milorad Dodik, koji je u telegramu saučešća predsjedniku Erdoganu naglasio da izražava punu podršku u borbi protiv terorizma i očuvanju tekovina savremene civilizacije. Povodom napada u Ankari i premijerka Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća turskom premijeru Ahmetu Davutoglu.
O aktualnim svjetskim temama u emisiji Aktualnosti naš sagovornik je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja. Gospodine Šolaja, sinoć je odjeknula vijest iz Turske i Ankare o bombaškom napadu. Kako će ovaj napad uticati na situaciju u regionu i cijeloj Siriji i Europi?
Svaki teroristički napad može samo da pogorša kompletnu situaciju. Ovdje se radi naravno o tome, već je rečeno da je taj kurdski nacionalizam opet progovorio kroz neku od tih grupa i Turska ima ozbiljan problem. To će prije svega utjecati na unutrašnji problem u Turskoj. Radi se o napadu u glavnom gradu koji je napadan ranije terorističkim metodima, ne toliko kao Istanbul, što je ozbiljno, znači upozorenje turskim vlastima kako da se odnose prema Kurdima. I drugo, to će jako mnogo utjecati na proces približavanja Turskoj Evropskoj uniji, jer manjinsko pitanje, pitanje bezbjednosti i sva druga pitanja se direktno ogledaju kroz taj napad, tako da to za Erdogana je mnogo neprijatnije nego recimo neki teroristički napad ISIL-a ili Al-Kaide ili nekog drugog. Očigledno je da će Turska morati da redefiniše svoje odnose prema manjinskim zajednicama. Tu su Kurdi jako moćni i prije svega jako važno pitanje za Tursku i to mora da pokuša da svede u demokratske okvire, inače od turskog prijema u Europsku uniju u tom slučaju ne bilo ništa. Pogotovo što Turska ima i taj balast civilno-vojnih odnosa u kome je vojska čuvar sekularnosti i čuvar ustava, tako da je sasvim sigurno da će Turska imati mnogo problema u razrješenju krize. Prije svega ona je aktivan učesnik u Siriji i ovo joj svakako ne ide na ruku. Prema tome, bez obzira što je potrebno da se uključi rješavanje sirijske krize, ali tamo su Kurdi jedan od elemenata koji su u savezništvu i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama pomažući da se riješe na terenu, dakle kopnenim trupama tamo gdje su žrtve, da nastoje da riješe te probleme.
Migrantska kriza uveliko utiče na političku sliku i odnose unutar Europske unije, ali i zemlje kroz koje prolaze migranti. Turska sada na neki način ucjenjuje Europsku uniju zbog svog položaja jer sve karte ima u svojim rukama kada su migranti u pitanju, a istovremeno Europa nema spreman odgovor na sve veći priliv ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana.
Turska je i ranije postavljala te zahtjeve i ne blago vremeni neadekvatan odgovor Europske unije je praktično bio okidač za migrantsku krizu. To, dakle, evropski mediji koji čuvaju svoje vlade ne saopštavaju. Znači, od samog početka je Turska tražila 4 milijarde evra da bi držala te sirijske izbjeglice tu na mjestu. Jer, pazite, to košta kad neko dođe u vašu kuću i morate da ga hranite, oblačite, održavate, date mu sam to. U svakom slučaju košta. A sad je ovo jedna posljedica koja se teško rješava. S druge strane, Evropska unija je odredila neke granice do koje ona može da podnosi te migrante, a da budemo iskreni, ima mnogo teorija koje govori o tome i da su oni njima na kraju krajeva potrebni kao jedna jeftinija i lako dostupna radna snaga. Dakle, onog časa kad je taj neki kvota popunjena, sad se pojavile nove ideje kako da se ta balkanska ruta zatvori i kako da se spriječi. I to baš nije u skladu sa dobrim politikama. Očigledno je da Evropska unija koja gradi neke svoje unutrašnje odnose po nekoj kopiji stare, klasične, ograničene države, mislim teritorijalno, da je jednog časa stala na tu poziciju. Jednostavno nije više željela da se bavi tim pitanjem i prebacuje ponovo problem Turskoj u ruke. Sad to košta. Turska naravno traži novac, a traži i brži put u Evropsku uniju, tako da je to povezano i sa ovim terorističkim napadom Kurda. Upravo taj brži put bi zbog ovakvih stvari mogao da postane sporiji i Turska bi ostala tamo gdje se, tako da se situacija generalno komplikuje. Vruć krompir je također u prvoj stepeni culaska onih izbjeglica koji su već u Grčkoj. Grčka je morala da primi, a šta da radi s njima, to naravno nije samo problem Grčke. Prema tome, situacija postaje jako zanimljiva upravo zbog toga što Evropska unija gubi konce u rješavanju te migrantske krize. Ona sada gubi aktivnu ulogu i prisiljena je da se bavi posljedicama, a ključna je posljedica da je regionalni poredak na Bliskom istoku izgubljen i da se više ne zna u kom pravcu će da ide ta migrantska kriza, kuda će, koje izbjeglice, iz koje države, iz kojeg razloga će da budu pokrenute, pogotovo što je i ta kriza i ti smjerovi izbjeglice ima, pokazuju da u svemu tome ima i dosta sistema. Dakle, činjenica je da će morati i Evropska unija, ali i sirijska kriza da bude riješena i Evropska unija da se bavi s tim i da se dva regiona praktično sastanu da vide kako će dalje upravljati krizom.
Juče održani pokrajinski izbori u Njemačkoj pokazali su da njemačka kancelarka Angela Merkel sve više gubi podršku biračkog tijela, čime je nagovješten pad politike otvorenih granica koju zagovara Njemačka. Da li će Europa ostati pri stavu koji nije zvanično usvojen da zatvori granice i vrati izbjeglice u matične zemlje?
Pa, pokrajinski izbori mogu da budu određeni putokaz kuda ide politička volja birača, a ono što je potrebno da raščitamo u cijeloj priči jesu razlozi. Migrantska kriza jeste dio toga i to je nesporno, ali isto tako od tri pokrajine Merkelova je u jednoj zabilježila pobjedu, što znači da bi krajnjem rastetu to moglo da bude jako neizvjesno. Naravno, od pokrajinskih vanrednih izbora pa do ovih narednih opštih izbora ima dosta vremena i vidjet će se kako će koja politička opcija, odnosno te dvije krupne u Njemačkoj, određivati svoje stavove i kako će usklađivati svoje politike, ali i svoje prijedloge predloge prema tome. Mislim, to može da bude korisno da se politička zapredost Evropske unije pojača, jer to je jedan od načina kako da ona ojača svoje unutrašnje politike i izađe jedinstvena iz ovog sistema, odnosno kako da spasi prije svega zajedničko tržište, ali i jedinstveni sistem bezbjednosti koji je oslikal u velikoj mjeri Schengen. I to će zaista uticati i na odluke ne samo Evropske unije, nego svake države pojedinačno. Kao što vidimo, mnogi izbjeglice se ne izjašnjavaju tako lako za odlazak u druge zemlje osim u Njemačku i zbog toga je i odgovornost Njemačke Angele Merkel povećana. Kao posljedica onoga što se dešava juče na izborima, ona se već izjasnila da će da nastavi sa svojim pristupom izbjeglicama i migrantskoj krizi, što znači da će tu doći do novih političkih okrešaja na njemačkoj sceni. Očigledno je da Angela Merkel ima neke svoje politike od kojih neće odustati, a da li će one biti realizovane na izborima ili će biti povod da se opozicija okrene, to će se vjerovatno početi gledati u narednih nekoliko dana, čak ne samo mjeseci, a za dvije godine na izborima bi trebalo znati kuda to ide. Kako sad stvari stoje, još ni jedna od politika strana u Njemačkoj nije do kraja definirana.
Gospodine Šalaja, kako vi komentarišete porast broja pristalica partija desnog centra u Evropi koji oštro zagovaraju, pa možemo reći, i progon izbjeglica iz zemalja u kojima su neki dobili čak i azil?
Pa, desni centar je minorna politička opcija u Evropi. Sve zavisi od toga koja država i koje javno mnjenje iz kojih razloga mu daje prednost. Evropa je dostigla određene civilizacijske i kulturološke standarde i to je već postala politika. Možda će te desne partije jednog dana doći do prilike da sprovode te neke svoje diskriminacione politike, ali ako se malo prisjetimo istorije i podsjetimo istorije i vidimo šta se dešavalo 30. godina upravo u Njemačkoj kada su desne partije imale veliki rast, kada je došlo do jednog apsolutno nekontrolisanog eksplozivnog puta tog jačanja, onda i kad je svijet završio u globalni rat, onda se zaista vidi da se mora svako onaj ko misli na jedan civilizacijski kulturan način da se mora pozabaviti sa takvim politikama. U tom pogledu desne partije sasvim sigurno koriste ovu migrantsku krizu, incidente, ekscese, možda i neke ekonomske teškoće koje se svakako pojavljuju kada su ovakva vremena, ali na kraju krajeva jedna moralna strana i jedan civilizacijski dio mora da ostane upravo u onom pogledu koji su dosadašnji kulturni, istorijski i te civilizacijske vrijednosti izgrađene.
Za kraj ovog razgovora još jedno pitanje. Dok u Evropi jačaju stranke desnog centra i imaju sve više pristalica, u Sjedinjenim Američkim Državama republikanski kandidat za predsjednika Donald Trump zagovara istu politiku, ali također ima sve više osuda i gubitak glasačkog tijela. Kako to objašnjavate?
Pa, činjenica je da je Amerika na ovim izborima se pokazuje da ide u dva pravca. Jedan je taj tvrdo konzervativni, pa koji računa na bogatiju bjeločku populaciju, a drugi je taj liberalniji, dakle demokratski put, gdje Hillary Clinton traži veliku podršku upravo onome što se zove nebjelačkim kategorijama koje su brojne u Americi, kao što su Hispanoamerikanci ili Afroamerikanci, ili na kraju krajeva još traži podršku i u ženama. Velika je razlika između evropskih i američkih politika kada su u pitanju izbori. Američke politike, Amerika i nama vodi politike iz svojih unutrašnjih razloga i u tom pogledu treba prvo pogledati kakve su američke unutrašnje prilike da bi se vidjelo ko će tu imati prednost. Za sada mnogo onih javnog mnjenja koje mi pratimo dolazi i iz evropskih medija, i iz evropskih izvora informacija koje se određuju prema preferencijama za jedno ili drugo. Međutim, još je rano u ovoj fazi da se izgovori, pošto je činjenica da su to tek izbori unutar dvije američke velike partije, onda će se vidjeti kakve će partije i koje preferencije dati kandidatima. Da sada se kandidati bore za glasovanje svojih partijskih pristalica ili simpatizera, a da li će to biti zaista partijske politike na predsjedničkim izborima, vidjet će se. Vjerovatno, kao i do sada, bar u iskustvu zadnjih stotinja godina, će doći do približavanja jednih i drugih, upravo zbog toga da bi se onaj dio, takozvani rezervoar neodlučnih birača, na neki način privukao. Prema tome, za sad je rano govoriti, ali je činjenica da kriza u Sjedinjenim Američkim Državama izaziva i druga ponašanja i činjenica je da su unutrašnje američke prilike takve da će spoljne politike imati vrlo malo utjecaja, što na neki način može da bude pozitivan znak za ostali dio svijeta, to je da neće biti pojačavanja kriza i ratova, bar dok se ne završe predsjednički izbori preuzimanjem dužnosti od strane novog predsjednika.
Gospodine Šolaja, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
U narednom periodu ne bi trebalo da dođe do promjene balkanske migrantske rute, istakao je za naš radio stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić. Mišljenja je da postojeća ruta neće biti zatvorena, a ako do toga dođe, migranti će pokušati proboj grčko-makedonske granice, jer im drugi alternativni pravci ne nude fizičku sigurnost. Ako u nekom slučaju novi put migranata ka Europskoj uniji bude išao preko Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, moglo bi doći do bezbjednosnih problema, prije svega zbog boraca koji se vraćaju sa sirijskih ratišta i putuju s migrantima. Također imaju podršku određenih grupa u Bosni i Hercegovini, prije svega u ilegalnim paradžematima, koji sami po sebi predstavljaju bezbjednosnu prijetnju. Sa stručnjakom za bezbjednost Predragom Čeranićem razgovarao je Nenad Stupar.
Gospodine Čeraniću, situacija sa migrantima ne jenjava, sve više izbjeglica na grčko-makedonskoj granici. Europa, odnosno Europska unija, donijela je odluku da zatvori svoje granice i da ne propušta ljude iz Sirije, Iraka i Afganistana. U kakvom trenutku je donesena ovakva odluka, da li je trebalo možda ranije reagovati, koje posljedice će ova odluka imati po Europsku uniju, ali i po ljude koji bježe iz ratom zahvaćenih zemalja?
Ta odluka je donesena u jednom, da kažem, odsudnom trenutku, dakle, Evropska unija više nije imala kud, morala je pribjeći za određenim mjerama koje sigurno će u jednom dijelu međunarodne javnosti biti ocjenjene kao nepopularne, kao vrlo restriktivne i slično. Ali ono što vrijedi istaći jeste da Evropska unija nema jedinstvenu politiku. Ta odluka tek treba da bude verifikovana od strane ostalih zemalja članica Evropske unije. Ono što jeste evidentno, to je jedna polarizacija u viđenju svih problema koje donose migrantski talasi. Evidentno je da najtvrđu politiku, pored Mađarske koja je već odavno postavila žičanu ogradu, pokazuje Austrija, koja koordiniše aktivnostima svih zemalja koje se nalaze na takozvanoj balkanskoj ruti, Slovenijom, Hrvatskom, Srbijom i Makedonijom. Njemačka nastoji da koriguje svoju prvobitnu politiku otvorenih vrata i premijerka Merkelova, koja je dospjela u velike političke probleme u samoj Njemačkoj, nastoji naći izlaz iz te situacije u pregovorima koje je u ime Evropske unije vodila sa Turskom. Vrijedi svakako napomenuti da se turski predstavnik, dakle premijer Davutoglu, ponašao kao neki lukavi trgovac koji za svoju zemlju nastoji izvući maksimalni profit. Dakle, odnos prema migrantima koji je Turska pokazuje, možda kvalifikuje da ih smatra za robu, možda i oružje kojim nastoji ostvariti svoje političke ciljeve. Pa kako drugačije gledati na zahtjeve Turske da se pomoć koju Evropska unija Turskoj treba dati kako bi migrante zadržala na svojoj teritoriji sa 3 poveća na 6 milijardi evra, da se uvede bezvizni režim za građane Turske i da se ubrza njen prijem u Evropsku uniju, prvenstveno kroz otvaranje 5 poglavlja pregovaračkih i tako dalje. Dakle, evidentno je da tu nesreću koja je pogodila veliki broj ljudi, nastoji drugi, da valorziju u cilju realizaciji svojih političkih interesa.
O tome je govoreno i u Evropskom parlamentu, vođena je čak i rasprava u vezi sa pitanjem migranata. Pojedini poslanici su istakli da je sada ključ Evrope u rukama Turske, koja to očigledno da želi iskoristiti. Međutim, postoje ozbiljni problemi u samoj Turskoj i odnosu sa pojedinim zajednicama kao što su Kurdi. Juče je izvršen bombaški napad, žrtve se još broje. Koliko će razvoj događaja i situacija u Turskoj uticati na put migranata i situaciju u regionu, jer možemo reći sada već da postoje ozbiljni bezbjednosni problemi na kapiji Evrope?
Turska zbog Erdoganove politike ima sve veći problema i na unutrašnjem. Naravno, evidentni problemi ga stvara drugim državama, ali kada je riječ o balkanskoj ruti, iako se danas često koristi ta sintagma da je zatvorena balkanska ruta i onda se govori o mogućoj alternativi koja bi se vidjela kroz Albaniju, Crnu Goru, pa dalje kroz Bosnu i Hercegovinu, dakle, ne vjerujem u tu mogućnost. Prije mislim da će doći do velike akumulacije migranata i povećanja njihovog broja sa sadašnjih 40.000 na možda petorostruko veći broj i da će oni onda pokušati, ono što su već učinili na makedonskoj granici, bezuspješno. Dakle, jedan proboj kroz žice, kroz barijere koje je postavila makedonska policija. Slika ne cena, dakle, reagovanje policije, bacanja su za šok bombi, što smo mi već vidjeli u tom prvom neuspjelom proboju. Te slike će obići svijet, dakle, bit će u funkciji nekog medijskog linča makedonskih vlasti. Dakle, ja mislim da će to biti ono, ona mjera za kojom će da posegne Erdogan, dakle, da se kroz akumulaciju migranata pokuša napraviti njihov proboj kroz staru rutu i kako bi oni probivši barijere na makedonsko-grčkoj granici prošli kroz Makedoniju i zaglavili se negdje u centralnom Balkanu, dakle, na području Srbije, Makedonije, Grčke, i da bi onda se vodili novi pregovori sa Turskom, koja bi imala još više aduta u rukama. Teoretski mogućnost da oni organizovano nastave svoje kretanje kroz Albaniju, zatim u Crnu Goru, postoji, ali taj put pun neizvjesnosti nanio bi velike ekonomske probleme, pa i bezbjednosne Albaniji, koja je članica, koja je saveznica Turske, članica NATO također. A kuda bi dalje migranti išli? Znate, ako dođu, ako bi, eto, sjedno tu hipotetičku pretpostavku, došli u Crnu Goru, zašto bi oni išli kroz Bosnu i Hercegovinu, a ne kroz Hrvatsku? Ja li kažem, to teoretski postoji kao mogućnost, međutim, mislim da je mala mogućnost da se organizovani talas migranta upute tim putem i da je daleko više izgleda da oni, nakon što ostvare jednu veću akumulaciju kroz jedan proboj ograde i kroz jedan veliki pritisak koji će Turska, njihovi mediji će da pomognu u smislu stvaranja empatije za patnje ljudi. I pritom ne mislim da će doći do manipulacije i zloupotrebe žena i djece u smislu da budu oni u prvim linijama iscurani, gurani od strane muškaraca od kojih neki imaju ratno iskustvo, a neki sigurno i neke pritajne zadatke. O čemu je govorio makedonski predsjednik Ivanov u intervju za Bild, gdje je kritikovao njemačku politiku prema migrantima i rekao doslovce da bi Makedonija odavno bila prepravljena džihadistima da se držala instrukcija koje je dobijala od Njemačke i da Njemačka uopšte nema osjećaj za bezbednostne probleme koje migrantski talasi nosi sa sobom. I u tom kontekstu je naveo da je Makedonija zaplijenila 9.000 lažnih sirijskih pasoša, da je registrovala niz ljudi koji su se borili na strani Islamske države, a nalaze se u migrantskim talasima. Dakle, to je još jedna ilustracija neke politike koju savršena vlast u Njemačkoj vodi i koju ne podržavaju druge članice Evropske unije, prvenstveno ove zemlje koje se nalaze na balkanskoj ruti, kao što je Austrija, kao što je Mađarska, a evo i Makedonija su stigle vrlo ozbiljne optužbe na račun te njemačke politike. Dakle, po meni balkanska ruta nije, ona je samo privremeno zaustavljena, da će oni koji upravljaju migrantskim talasima nastojati da je osposobe, dakle da je ponovo stave u funkciju i da velike probleme već sada imaju, a mislim da će imati zemlje centralnog Balkana, jer kao što su Srbija, kao što je Makedonija i Grčka, koja je uopšte prepuštena sama sebi i koja ulazi u sve veće ekonomske i bezbjednosne probleme. i to bi, mislim, bilo nešto što mi možemo očekivati mnogo više nego li neki novi alternativni pravac kroz Albaniju, s tim što bih ja zaista rekao da institucije Bosne i Hercegovine pokazuju da ne prate sa dovoljnom realnošću sve probleme, jer šta mi možemo kao država pružiti migrantima?
Da li Crna Gora i Bosna i Hercegovina mogu da odgovore na izazove koje nosi promjena migrantske rute? Da li imaju uopšte kapaciteta ili eventualno u najboljem slučaju da budu tranzitna zemlja? A ako do toga dođe, kako će odgovoriti bezbjednosne strukture u BiH, imajući u vidu činjenicu da sve više stručnjaka zapravo upozorava da sa talasom migranata dolaze i borci sa ratišta u Siriji?
Ukoliko bi ipak došlo do oživljavanja tog alternativnog pravca za migrante kroz Albaniju, Crnu Goru pa i dijelom Bosnu i Hercegovinu, onda bi svim zemljama koje bi se nalaze na tom novom pravcu, to bi donijelo mnogo teškoća. Mislim da bi se sve te zemlje jako teško nosile sa njima, pogotovo u tim prvim danima. I da jedino što oni mogu da pruže jeste usluga u pogledu njihovog tranzita kao odredicu koji su se uputili, ali onda veliko pitanje kako bi Hrvatska reagovala na svojoj granici. Ne treba zaboraviti da je Hrvatska promijenila zakon o koji pruža oružanim snagama mogućnost da zajedno s policijom budu na graničnim prelazima i da zatvore tu granicu. Dakle, ukoliko bi Hrvatska se ponašala kao Mađarska u smislu da zatvori svoju granicu što preprekama, što oružanim snagama, onda je tranzit nemoguć. Dakle, došlo do ovoga o čemu govorim, da su migrantski talasi zaglavili u zemljama koje čine centralni Balkan. Smještajni kapaciteti Bosne i Hercegovine svode se na nekih 170 mjesta u tom imigracijnom centru u Lukavici. Ja ne znam, vjerojatno bi bilo osposobljeni neki drugi kapaciteti. Mislim da su neki zvaničnici govorili o napuštenim kasarnama koje bi mogli poslušiti tu svrhu, ali migranti ne žele da ostanu u Bosni i Hercegovini, bili bi jako nezadovoljni, oni bi htjeli dalje. Mi smo onda gledali prizore koje smo vidjeli u Makedoniji, u Grčkoj, gdje oni pokazuju jedan stepen nasilja kao uklanjanje prepreka. Dakle, bili bi problemi, a kako bi se nosilo Bosna i Hercegovina i Crna Gora, mislim, vrlo teško. I ne znam šta je sad strategija, hoće li zatvarati granicu, hoće li pružati tranzicijske usluge migrantima, ali to, kažem, zavisi od stava Hrvatske države, kako će se oni postaviti prema tome.
I evo još samo za kraj razgovora da se osvrnemo na izjavu ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, koji je istakao da para džemate koji su izvan sistema islamske zajednice u BiH treba raščistiti, a ne razgovarati s njima, i najavio je da će nakon razgovora sa poglavarom islamske vjerske zajednice Huseinom Kavazovićem biti usaglašena aktivnosti svih policijskih agencija u BiH u vezi sa tim pitanjem, pa vaš komentar.
Paradžemate, njihovu poziciju također možemo posmatrati u kontekstu migrantske krize. Dakle, evidentno je da oni koji su organizovali paradžemate žele migrante iz Sirije. Konačno, paradžemati su imali svoju značajnu ulogu u slanju sirijskih ratnika, odnosno građana Bosne i Hercegovine, od kojih je prema zvaničnim podacima još uvijek 130 ratnika na strani islamske države. Dakle, sada kada se i neki njihovi saborci dolazi u Europu, sigurno je da bi ta fuzija njihov susret da bi donio dodatne bezbednostne probleme Bosni i Hercegovini. Što se tiče paradžemata, mislim da je Rejs, poglavar islamske vjerske zajednice, konačno stvari nazvao pravim imenom i zadao vehabitsku organizaciju udarac kakav do sad nije uradila ni jedna institucija Bosne i Hercegovine. Nažalost, on nema dovoljnu podršku od institucija Bosne i Hercegovine. Ima unutar islamske zajednice i pregovori koji u ime rijasta vode imami i muftije dali su određen rezultat. Dakle, jedan dio tih ilegalnih vjerskih objekata će biti zatvoren. Drugi dio će biti inkorporiran u islamsku zajednicu. Dakle, tamo gdje postoji potreba da islamska zajednica ima svoj vjerski objekat, a nema ga, prihvatit će ta ilegalno osposobljeni, ali ima pravo da imenuje imama, odnosno da je imam taj koji vodi vjersku službu, a ne neki tamo samozvani vehabijski vjeroučitelj. Ali postoji ono što je značno kao najveći problem, dakle jedan dio paradžemata koji odbijaju bilo kakav razgovor, koji se predstavljaju kao organizacija nezavisnih džemata i islamska zajednica s njima nije uspjela doći do rješenja. Početkom aprila bit će sabor islamske zajednice na kojem će rijaset iznijeti izvještaj i potom upoznati državne organe šta se uspjelo, a šta se nije moglo postići sa liderima vehabitskih organizacija, odnosno osnivača par džemata. I reći to u televizijskom obraćanju gdje je iznosio svoje planove, naglasio, država je na potezu. Država je ta koja može da zaturi, a ne islamska vjerska zajednica, para džemate i para mešćide i slično. Dakle, ja očekujem da će u aprilu biti stanje potpuno jasno nakon sabora islamske zajednice i da država treba preko svojih organa da pomogne islamskoj zajednici da napokon riješi ovaj problem. Ovo nije sam problem islamske zajednice, s obzirom na brojne bezbednosne implikacije koje ti para džemati nose sa sobom, oni su problem za čitavo društvo. Prema tome, to što je ministar Mehtić iznio u javnosti, a ja zaista podržavam, država treba zaista da reaguje na način za koji postoji zakonski osnov. Dakle, ministarstvo pravde treba da njih briše iz registra nevladnih organizacija jer se bave nezakonitom djelatnošću kojom nevladne organizacije ne smiju se baviti. Pa molim vas, po kom osnovu je registrovana nevladna organizacija pod nazvom Unija bosanskih džemata? Ona se direktno u svom nazivu krši sa zakonom o vjerama, crkvama i vjerskim zajednicama, misliš. Dakle, ima dio posla ministarstvo pravde, a dio posla imaju institucije koje se bave financiranjem. Dakle, kako se financiraju ti paražnjavati? Ko im dostavlja novac? Po kom osnovu? Da li se radi o pranju novca? I tako dalje, i tako dalje. Naravno da je agencija za provođenje zakona, Ministarstvo bezbjednosti, federalna policija i SIPA imaju svoj dio posla da postupajući po zakonskom okviru jednostavno daju svoj doprinos da se ovaj jedan veliki bezbjednostni problem napokon riješi.
Gospodine Čerenić, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik pokreta Pozitivna Srpska Aleksandar Sajić smatra da ne treba žuriti s donošenjem strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske od 2016. do 2021. godine, te da prijedlog ovog dokumenta ima suštinskih nedostataka. Na konferenciji za novinare članovi ovog pokreta su poručili da su očekivali da će ovako važan dokument pripremati širi krug ljudi koji će osim vlasti i opozicije uključivati i predstavnike društva koji su zainteresovani za spas obrazovanja u Republici Srpskoj, pripremila Gostimir Kajeskić.
Pozitivna Srpska u posljednje vrijeme osim visokog obrazovanja bavila se i stanjem u pravosuđu. Predsjednik ovog pokreta Aleksandar Sajić kaže nisu zadovoljni aktivnostima ni u jednoj, ali ni u drugoj oblasti.
Očekivali smo da ovako važan dokument kakav je strategija visokog obrazovanja se od samog starta pravi u mnogo širem krugu ljudi koji će uključivati ne samo predstavnike vlasti i ne samo predstavnike opozicije, nego i razne druge grupe ovog društva koje su zainteresovane da nam obrazovanje, ne mogu reći samo bude bolje, nego da se zaustavi propast u kojoj svi zajedno klizimo.
Član Pozitivne Srpske Darko Knežević rekao je da su u protekle 4 godine u Srpskoj se godišnje rađalo nešto više od 9.000 djece, a da svake godine fakultet završava 7.000 studenata, što je ogroman broj. Smatra da je previše da Srpska u odnosu na broj novorođenih ima 21 visokoškolsku ustanovu. Knežević je naveo da strategija ima pozitivnih elemenata, ali više nedostataka.
Ono što bi ja stavio kao zamjerku, jednu od zamjerki ovom dokumentu, je kad se daje uporedni prikaz, recimo i zaposlenih na univerzitetima, onda se kaže univerzitet u Banja Luci, univerzitet u Istočnom Sarajevu, a privatni fakulteti se daju svi zajedno. Što po meni nije dobro, treba da se vide da nisu podjednako kvalitetni, treba znači svaki privatni univerzitet da bude naveden pojedinačno kao što su javni, pa da vidimo otprilike i među njima te nekakve razlike. Broj diplomiranih, zavisi od koje struke, u zadnjih 5 godina 7.000 godišnje. To je jako veliki broj, ako vidite da je negdje oko 9.500 novorođene djece. I to od 2010. do 2013. veći broj onih koji završe na privatnim univerzitetima. Jako veliki broj onih koji završavaju fakultete. A s druge strane, u strategiji se navodi jedan podatak, statistički, da je procenat visoko obrazovanih u Republici Srpskoj svega 8%. I onda se iz toga izvode zaključci da treba ovako da se omasovi to davanje diploma, što nije dobra stvar. S druge strane, u strategiji se kaže da je da je ovo visoko obrazovanje treba da bude usklađeno sa potrebama društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja društva. I šta je još ovdje iz ovog dokumenta provejava isto da je nejasna uloga same države. Znači, da li država, ako već je to od suštinskog interesa za razvoj društva, a jeste, i treba da bude usklađeno sa potrebama razvoja, a treba, kako onda to da država nema gotovo nikakav uticaj? Ili se državi taj uticaj osporava, posebno od privatnih visokoškolskih ustanova? Dalje kaže se da je visoko obrazovanje ima ključnu ulogu u izgradnji društva i onda su definisani neki strateški ciljevi. E, kod tih strateških ciljeva, recimo, ovdje sad jedan detalj s kojim se apsolutno ne slažem, da je potrebno, znači, raditi na integraciji visokoškolskih ustanova, ali nije definisan sam pojam te integracije. Mi ne znamo šta se pod tim pojam podrazumijeva. I onda se pod tim uglavnom radi na centralizaciji, a to je štetan proces.
U prijedlogu strategije navodi se da visoko obrazovanje treba da bude usklađeno sa potrebama razvoja društva, rekao je Knežević i dodao da tome ne ide u prilog činjenica da se neograničeno stvara visoko obrazovani kadar kakvog je sve više na Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Knežević smatra da država mora imati kontrolu obrazovanjem studijskih programa na privatnim fakultetima iz oblasti medicinskih, pravnih i pedagoških zanimanja, te da bez ove stavke donošenje strategije nema svrhe.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo danas pripremili za emisiju Aktuelnosti. U 18 časova su najnovije vijesti. Predlažem da i ostatak večeri provedete uz Radio Republike Srpske. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.